Aurkezpenean esan bezala, gaurkoan gurean gonbidatu bereziak izango ditugu, saio bereziare izango da, eta bagoaz ongi etorria ematera Aitana Kastañori. Aitana, egunon?
Egunon, zer moduz?
Osondo, zuzemuz?
Ondo, bintxe.
Bueno, aipatu dugu, eta bota dugu horla, orklidea, eta orkliere aipatu dugu, baino Aitana, konta iguzu, entzuleak kokatze aldera, eta gogoratu, zer dan orklidea?
Bueno, ba, orklidea, irabazi asmorik gabeko elkarte edo taldek, sortu ditzazketen, ba, bueno, proiektuk laguntzeko ekimen bada.
Primeran. Eta 2024ean, hasi zan pixkat edo gu behintzat hemen hasi ginen hitz egiten orklideari buruz, uztailean zabaldu zen ba, ekimen bat, izen emate bat egon zan ere, proiektu ezberdinak, elkarte ezberdinak beraien proiektuak aurkezteko eta izen emateko, nola izan zan hori guztiaz, nolako harrera jaso zenuten, Aitana?
Bueno, ba, lehenengo edizioa izateko oso harrera ona ukizon orklidea ekimenak, egia esan, bueno, guztira 23 proiektu izan dira aurrera joan direnak, hau da, ebaluatu ditugunak, eta, bueno, aurrera hori izugarria izan da guretzako, azkenen ekimen hau sortu genunean, ez genekin zenbat elkartek edo talde kartuko zuten parte, denak beteko zituzten baldintzak edo ez, eta, bueno, oso gustora gelditu gara lortutako emaitzekin, eta, bueno, espero aurten ere, aurtengo edizioan ere, horrelako izatea.
Begira, bueno, gogoratuko dugu ere, 50.000 euro zirela banatuko zenituztenak, bi multzotan, ezta?
Bai, erabaki genuen bi multzotan banatzea, nolabait ikusita proiektu maila ezberdinetako izan daitezkela, alde batetik finantziazio aldetik, ba, bueno, finantziazio ezberdina behar dutelako proiektu ezberdinek, eta orduan banatu genuen laguntza hori, 35.000 eta 15.000 eurotan.
Primeran. Eta, bueno, aurkezpeneanik aurreratu dut zerbait, baino zeintzu izan dira, ba, bi proiektu, bi elkartek, ba, sari hau esango dugu, ez? Jaso dutenak, Aitana.
Bueno, ba, alde batetik 15.000 euroko proiektu irabazlea izan da Pausoka elkartea, komunikazioa guztiontzak teknologia bi lagun proiektuarekin, eta, bueno, bestetik, 35.000 euroko sariarekin, izango genuen, Orbel Gizarte Ekimeneko Kooperatiba, zeraingo atitotxea proiektuarekin.
Begira. Eta nola izan zen, erabekitze prozesu hau, nola pasatu duzu ezuek, Aitana?
Bueno, ba, etxango nizun bitz, eta luzea eta intensoa. Nola batzio azkenen, 23 elkarte horien dokumentazio guztia analizatu behar izan dugu. Orduan, gizarte eraldatzaile batzorden, antolatu ginen, eta, bueno, astero elkartzen ginen, astero pare bat, hiru esango nuke elkarten dokumentazioa hartu, irakurri, lanildoenkin, baloratu, irizpidek betetzen dituzten ebet ikusten genduen,
claro.
Eta, bueno, egia esan, hilabete batzutako lana izan dela, intensoa, baino oso aberasgarria eta ikastekoa, ikaskuntza handikoa.
Bueno, begira, ba, testungurua eman da, pixkate aurkezpenak eginda, Aitana, ba, gaurkoan gurean esan dugu saio berezia zala, ba, ongietorri ematera goaz, ze gonbidatu ditugu, alde batetik Pausoka elkartetik Estibaliz Iruretagoiena Castro izango dugu, eta Orbeletik Maria Rodriguez ba, proiektu koordinatzailea da lako bera. Pausokakoekin hitz egiten hasiko gara, Estibaliz Iruretagoiena, egunon?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Bueno, lehenik eta behin, galdetuko dizugu ere nola jaso duzuen hau guztia, ez? Eta nola iritsi zaizuen zuei hau guztia, baino lehenik eta behin, ba, norbait ez badun badua ezautzen, ba, Pausoka elkartea aurkeztu iguzu, mesedez?
Bai, mira, ba, Pausoka elkartea da, Gipuzkoako irabazi asmori gabeko elkarte bat, eta hain zuzen ere da, behar bereziak dazkaen aurran guraso elkartea.
Bale, amar urte baino gehiago martxan, amar urte azkar esaten da, baino hasiera hartatik gaur egun arte, nolako evoluzioa izan duzu ezuek?
Bueno, azkenean elkarte honen sorrera sortzea guraso talde batek bueno, ba antzemateulako ez, behaien seme-alabak dazkaen beharrai existitzean baliabidetatikan etzaiela osotasunean erantzuten, ez? Orduan, bueno, ba behar batek eramateitu elkartia sortzea.
Vale.
Egia da, guk elkarte bezala bilatze duguna dela aldatikan, ba aurre eta familia hauen bizikalitatea, ahalik eta handiena izatea, eta baita ere ez, ba, gizarte mailan, ba, bueno, ba, realitate hau, ba, presente eotia etengabe, esparru guztitan, zazkinean, esparru guztitan eragina daka, oza, behar bereziak
bai,
pertsona, gainontzeko pertsonak bezala, esparru guztitan eragitegue, orduan, bueno, ba, leku guztitan kontutan hartzia, orduan, bueno, jarduera bi maia tan bezala banatu alko litzak ez, sentsibilizazioa eta kontzientziazio hori, eta gero, ba, bizikalitatea liketa hoberena ematek eukitzeko, ba, bueno, terapiak eskaintzen ditugu disiplina desberdinetatik. Orduan, egia da, hasiera batean, ba, hori ez, duela 10 urte baino gehiago, 10 famili bakarrik ziala elkarteko parte,
vale.
Eta, ba, urte guzti hauet, eta etxian, jasotze zuen arreta.
Bai.
Eta eskaera edo elkartera gerturatzen familia kopurua onditzen jundan enean, ba, bueno, ba, zentro bat irikitzeko beharra egontzan, gero aurreago beste bi, eta bueno, momentu
betan,
bi zentro dazkau. Urnietan da bestia Hernanin, eta gaur egun, ba, 114 neska mutilek jasotzeu beharreta zuzena bizen banatuta, Gipuzkoa osoko aurrak dira, eta ba, 0 urtetatik adinez nagusi izan, oza, 18 urteko buelta hortara da. Eta behaien beharrak oso anitzak dira.
Joder, pentsa. Eta, bai, kontatu.
Piskatori labur bilduz.
Bai, oso ondo. Eta, bueno, guain prozesuaz ontaz hitz egingo dugu, ez? Pausok elkartea ezagututa. Nola izan zen izen emate hori, pauso hori ematea? Konta eguzu pixka bat?
Bai, bueno, guk azkenean, hori ez, terapiak eskaintzen ditugu eta sentsibilizazio lan bat ite dugu, baina, bueno, beti da urtero saiatzera, ba, proiektu desberdin bat edo bi behintzat garatzen, ez?
Vale.
Egunerokotasun hortatik harata gordun egia da, ba, proiektu horiek aurrera eramateko ba, eskura dazkaun ate guztiak eta
claro.
Eskat gehiago jotzen ditugula. Eta egia da, ba, hor klikin, bueno, ba, genekala harreman bat aurretikan behaiek bazekarelako beste deialdi bat, baina bai uste eskualdea bakarkan mugatuta zela, orduan guk beti aurkezte ginen, baina
bazpare.
Bai, hori da, baina ez genitun baldintzak betetzen, orduan egia da, ba, orkidea ekimena martxan jarri zuenean, ba, email bait iritsi zitzaigula behaien partetik, eta esan erun, bueno, oainguan esparrua zabalagoa da, aber oainguan bai.
Begira, zondo. Eta zer da aurkeztu duzutena?
Ba, zehazki, aitanak esan bezala, aurkeztu deun proiektua da, komunikazioa guztiontzat teknologia bidelagun, eta da, komunikazioko eskubidean oinarritzean proiektu bat.
Bale.
Azkenean, pertsona orok komunikatzeko eskubidea dakau, baino, badaude, zenbait egoera, arrazoi bategatik edo beste bategatik, baita ere hor arrazoiak anitzak izan daitezkela, ba, komunikazioko gaitasun hori daola mugatuta edo anulatuta. Orduan, proiektuak bultzatzeuna da, ba, pauso kasuntan, ba, pausokara gerturatzean edo zein, oza, aur guztiak eta familiak, eukitzia komunikatzeko modu bat.
Ba, begira, jo,
Orduan, hortako, azkenean guk ez, ba, hitzezko komunikazioa dakau, baina badaude pertsona askok ez dakaenak hitzezko komunikazioa. Orduan, honek suposatzeu alde batetikan, ba, balorazio bat eta ezagutza prozesu bat inberdala, ez? Ba, pertsona eta familia eta kontekstu horrek,
vale.
ba, behaien komunikatzeko modua zein dan, ze, klaro, azkenean, nahi edo ez nahi, danok komunikatze dugu, oza da ez da hola hitzezko komunikazio bat. Gehiekoak ite duen komunikazio modu hori ez da existitzen. Aztertzean da, pausokara iritsi aurretikan zeintzan komunikazio modua.
Bai.
Keinu bidez, gestuak, bueno, bakoitzak badazkaia.
Bai, bai, bai.
Hortatik abiatuta, ba, ikustea zein dan egokien adaptatzean komunikatzeko modua aurrorentzat, familia horrentzat, eta zeinek emango izkion aukera gehienak.
Osa
da, nola baita indartzia, ez?
Bale, bale.
Orduan, guk hor, bai, egia da, azkenengo urtetan apustu indeula komunikazio sistema haundi garri eta alternatiboan alde, bale? Eta hor, bai, egia, arlo hortan baita ere, abanikoa zabala dala, baina guk bai apostu ite dugu posiblean kasu gehienetan bintzat komunikadua horian erabileretara. Alegia, ba, tablet bat izango litzakena kasu honetan, komunikadore bezala erabiltzia.
Begira.
Horrek nola bait, suposatze duzuk alde batetik gailu bat berdezu, alegia tablet, oza, ezaugarri batzuk. Betetzeitun tablet bat berdezu, baina baita ere berdezu software espezifiko bat.
Claro.
Komunikazioa bideratuta. Baina hori ez da nahikoa, oza, zuk, bai, material hori badakazu eskura, baina gero hori erabiltzen ikasi behar da.
Hori da.
Ikasi behar du nola bait aurrak, familiak, eta bere ingurune guztiak. Eskolak, bere lagunak, oza, azkenean, dalako zure ahotsa.
Claro.
Baitzeko. Orduan horrek, entrenamendu ordu asko eskatzaitu, eta ez da, hilabete batean adkiritzean zerbait, baitzik da prozesu bat da, ba ez, bagutako edo zeinek, ez, ba, bere garaian itziten hasi zanetik gaur egun arte,
bai.
Ez da kapitzela, ez iztegi iguala, ez egian egitura iguala, ez, aberaztan putean bezala, ba, komunikadore honen egitura eta erabilerare bai, aberazten jutea aurran garapenakin batea.
Vale, beharretara ere egokitzen dela.
Hori da. Eta gailu hauek bai daude prestatuta edo bueno, prestatu daitezke erabiltzeko modu taktilia, ba, ez? Ba, bihatzan, osea, ba bueno, guk mugikorra erabiltzen dugun bezala,
vale.
Normalean, ez? Taktilki. Baino badaude pertsona batzuk nun ba behin mugikortasuna baita ere baldintzatuta edo mugatuta
vale.
Dago. Orduan taktilki ezin due erabili behin nahiko luke den prezisioekin. Orduan, kasu hoietan, bai erabiltzea komunikadoreak begi irakurgailu bitartez. Orduan, horrek baita ere suposatzeu, ba askotan guk gure zentrotan dazkaun terapeuta desberdinean elkarlana, osea disiplina desberdinetatik. Osea, komunikazioa ez da bakarkan lantzen logopediatikan, baizik eta ba igual ba fisioterapeuta baten laguntza berdezu edo terapeuta okupazional baten laguntza, ez? Ba posizionamentu aldetikan edo akceso aldetikan, ba elkarlan batean, ba alik eta erantzun eta baliabide integralena eskaini izateko.
Jue. Beraz, galdetu behar nizuen, jasotako laguntza hau ezinbestekoa, orduan?
Bai, guretzako azkenean laguntza honek, ez, albidetzegu, bueno, ba, proiektua sendotzea eta zabaltzen jarraitzea, ez, azkenean, bari, oza, eskubide bat eta zitzeiten airea, eta prozesu bat, suposatzeu, eskubide hau benetan, zuk egikaritu alizatia, ez, askatasunez eta autonomia osoz balizartian.
Eta emozioin inguruan hitz egingo dugu, nola jaso zenuten albistea?
Bueno, ba, izugarrizko ilusio bentzion. Egia zan, bueno, ba, zuk aurkeztezu eskaera ez, eta gero, ba, bada como, bueno, ba, si tiene que sonar la flauta, ya sonara, ez, bizkat. Eta, realmente, gurekin harremanetan jarri zianean, ez genuen espero, ose, izan zan, como, ostra, bai, bai, baina benetan. Eta benetan, izan da, bai.
Bueno, hortxe garrantzia ere ez, askotan, ba, elkartek irintz egiten dugunean, zein garrantzitsua edean elkarlanak, laguntzak, balako proiektuak, eta egunerokotasunean beharretara erantzun bat emateko, ez? Ba, ezinbestekoa, esan bezala, elkarlana eta laguntzak.
Bai, osea, ber, guretzako laguntza ekonomikoa, ba, kasu honetan ez, ba, ezinbestekoa eta oso garrantzitsua da, baina egia da orkideak jarraitu duen prozesu osoak baita ere eman digula aukera, ez? Ba, orklin parte dian pertsona guztiak proiektu hau ezagutzeko, ez? Eta edo zein momentutan, ba, komunikadore bat erabiltzen aurre edo pertsona batekin topatze balin baie, baia ez da izango baina arrotza, ez? Mm-hmm. Osta, ja, bueno, pues, igual momentu eta esango, ostra, nik noiz bait, bozkatu nun, eta hau da, ez? Orkun, bueno, hor zentzu hortan baita ere, ba, sentsibilizatu edo ezagutzea emateko aukerare bai eman digu.
Mm-hmm. Zer ondo. Eta, bueno, jake gurean zaudete, pausoka elkartekoek, zu errepresentadente moduan edo esango dugu, baina elkarteak balditu egutegian edo urten zehar ekimen, ekitaldi ezberdinak balditu zu, gorriz markatzen alduzu eguneren bat edo egutegian?
A ber, guk, bueno, elkarteko jardueran artean baita ere, baita dago, ez, kalea teatze hori orgunegia da, elkarte bezala, bi urtetik behin bai pausoka eguna ospatu ospatze deula normalean eta ba hori egutegian arabera baina normalean udaberri bueltan izan hori da eta bueno. Gero egia da ba bat ite deula ba bueno ekintza desberdinekin ez ba nolabait gizartean edo herritako festetan
vale.
Eta ba presente eoteko eta gero baita ere ba, bueno, elkarteko parte dian aurreta familian errealitateakin zer ikusi dakaen egun desberdinean inguruan, ba, aldarrikapenak bai iteitugu, ba, zare sozialan da bitartez, ez, azkenean. Ba, bueno.
Bai, bai. Eta aurrera begira, esan duzu, ba, urtean edo ba, proiektu bat, bi ontran zentratuta egongo zaretela pentsatzen dut, baina beste proiekturen bat edo martxan daukezuena?
Bai, a ber, azkenean saiatze gena da nolabait eskaintzen ditugun zerbitzuak kontutan hartuta, ez? Ba, innovatzen edo pixkat fintzen, ez?
Ba,
proiektu horiek. Uh-huh. Ordu nerea momentu hauetan, ba, hori komunikazioko proiektuan murgilduta gaudela.
Bai.
Baina bueno, aurrea behira baita ere, ba, bueno, elkartia ahonditzen eta sendotzen jutia da asmoa, orduan, bueno, gero, ba, badakau baita ere fisioterapian, ba, nolabait aurren mugimendu autonomoa oinarritzat hartzen beste proiektu bat, bueno, pixkanaka, ba, behar desberdinai erantzute goaz.
Hori da, bueno, ba, mila esker gurean egoteagatik, Estibaliz. Eta guain kontaktu aukita aurrengor arte esango dizugu, eh? Baina guain dikan ez du agurtu behar, saioa, ze beste gonbidatu bat dugu, esan bezala. Bueno, Estibaliz, eskerrik asko.
Zuei, baita ere, tarte txoa eskintzagatik.
Bai. Eta esan bezala, Estibaliz irureta goiena agurtu, eta Maria Rodríguez ongietorri amateragoaz. Maria Rodríguez, egunon?
Egunon, nanoi.
Bueno,
Mitxeberri.
Berriz ere bueltan, segura irratian.
Bai. Zango du, ja dago hemen berriro pelma.
Ez. Bueno, bai gurean egon zinela, oporrak bakean ekimena aurkezten, aurtengo oporrak bakean ekimena, eta momentu hartan ez genuen Orbel Elkartea aipatu. Beraz, gaurkoan bai, Maria, Orbel Elkartea aurkeztu iguzu.
Bueno, ba, ja aspalditik ja gizarte ekimeneko kooperatiba honetan lanean nabilela, eta, bueno, ba, behaiai eskerregia esan proiektu hau aurreatako dela, ze, bueno, ba, behak esan don bezala azkenen orklidia ekimeneko diru laguntza horiek eskatzeko ere, izan behartzea edo elkarte, edo olako kooperatiba bateko
bai.
Kide. Orduan, proiektu eburuan euki bai, baina, klaro, hortako sostengu bat eta pertsona gehiago behar dituzu horrenatzen, zuri laguntzeko prestez. Orduan, ba, hor botanien nik galdera edo proposamena nire lankide eta bueno, ideia gustatu zitzaien, onartu zuten, eta beraiekin batea ba, honetan lanean nabil. Askotan ni agertzen nahi zen benizketa, baina nire lankidei gabe eta sare hori gabe egiesan zinezkoa litzatekela proiektua aurkeztu eta kasu honetan irabaztea.
Bai. Bueno, elkarrizketa hartan berreskuratuko dugu ze zalantzan zegoen, zeraingo proiektua hitz egingo dugu gaurkoan ere eta aurkeztuko dugu, ez? Ze hortan jarduko zarete horrengo hilabeteetan, zeraingo proiektu hortaz, ez? Zalantzan zegoen, etzekin ba martxan jarriko zan ala ez, posible izango zan ala ez, ze laguntza bat behartzen duten eta laguntza iritsi da, Maria.
Bai, egia esan pozik. Bueno, nik askotan esaten diot aitanai eta horkliko langile batzui, eta bueno, estik esan don bezala, eraukideu zuzenen horkliko langile eta partaidekin ba, elkarlanen egoteko hilabeta hauetan zeharrez, eta nik esan azkenen ideia hau buru neuki bai, baino horklidea ekimenari gabe, oza, elitzekela esistituko. Bueno, osatzen dezuten bezala, bilabeteko proiektu honek aurrekontu handia zeuken, eta ideia polike, baino lan asko behar dona. Orduan ba horratik, zalantza hori bat zeon, baina bueno, ba, eskerrak Orkliri eta bueno, beste askoke bai laguntzen dute, beste kooperatiba batzuk eta udaletxe batzuk hor daude. Orduan, ba, bai, gai egabe, imposible alitzeke.
Bueno, ba, ideia aipatzen ari gara eta aurreratu zen egun, baina bueno, gogoratuko dugu zein da proiektu hori, bi hilabetez gauzatuko den proiektu hori.
Bai, proiektua izatez, hola zuzen-zuzenen izango litzeke, bi hilabeteetan errefuxiatu kanpamendutan bizi dien 12 aur gurera ekartzea eta bi hilabete gurekin egotea. Hortako zeraingo aterpetxen egongo dira eta bertan ba, sei hezitzaileekin batea bizitzen egongo dira bi hilabeteetan. Baina bueno, beti esaten dut hori dela ba, berez proiektu edana. Baina proiektu horrek hortik haratago ere baditula helburu gehiago eta ez dala bakarrik 12 aur horiek ekartzea, baizik eta aur horiek ba Goierriko inguru hortan edo bueno beintzet gure komunitate hortan edo parte hartuko deun pertsona horietan ekarriko don aldaketi ere, ez? Eta sentsibilizazio hori ezagutza maila, ez? Saharar bai. Herriarekiko, kulturarekiko eta gaur egun dagoen ba egoera politikoarekiko. Ze batzuetan aztu ite zaigu, baina bueno, bada modu bat, ez? Ume horiek gurera ere hori ekartzeko.
Hori da. Eta, bueno, jakinda, ez, zertan datzan proiektu hau, bauxe, martxan jarriko dela, baino albistean nola jaso zenuten, hau da, ze, karo, zuk esan duzu, ez, ideia bota zenula, bueno, taldekoek bat egin zuten zurekin, ez da, Maria, idei horrekin, baina, karo, ja, baiezkoa daukezuenen eta posible danen, hori nola jaso zenuten?
Bueno, nik negarrez. Dekiuziatenen izan zen, ai ama, aurrea dijo ala, ke lokurita. Osa, neon como, vale, oso ondo irabazi deu, emozioz beteta, baina aldi berene bai urduri, oso urduri. Zer ikusten hon, ba, batzeola hor, lanketa asko, diru gehiago lortzeko, batzeola hor, bai, osa, proiektu potentea dela. Claro. Orduan, urduri, baina pozez, pozez. Osa, oso oso pozik. Azkenen emozioz sartzen dien entartzen, eta ja urtek badiela oporrak bakeanen,
bai.
Bueltakan abilela, bai, ja bizi duzu beste emozio batekin eta gertutasun batetik. Orduan, bai, pozez, pozez eta ba hori, esperantzakin zerbait aldatuko dela, bai, nere barnen, baino baita bertan egongo dien pertsona hoien edo ingurun egongo dien pertsona hoien barnene bai, ba zeu zepiztu edo aldatuko deulan esperantzakin. Bai.
Hori da. Bueno, hitz egin genuen ere, ba pandemiak ba ondorio batzuk ekarri zituela, ba harrera familien inguruan adibidez, ez? Ba familia bilatzerakon garaian badatu hoiek ez zirela pandemia aurrekoak, egoera ba zaixegoa zala, familiak bazaudela, baino proiektu honek martxa jartzeak ez du esan nahi familia gutxiago behar dituzuenek, ez da?
Ez, justo kontrakoa gainez, proiektu honen helburutako bat ere bada. Berriro ere, ba, biztaratzea, udaran aur sahararrak gurera etortzen diala, normalen harrera familita etortzen dila, baina kasu honetan adibidez, ba, aterpetxearen proiektu atera deula, modu baten ebai ikusteko, bueno, ba, edo zea berazgarri izan daiteken, ba, olako ekimen baten parte hartzea, ez? Eta, bueno, ba, jendeko adibidez goia herremaian, joe, behi da, aur sahararrak enbendik dabiltza, behi da, ze polikete ondo, eta ze erromantizatu gabe noski, baina, bueno, ba, jendek ikusteko aukera hori badaola, eta norbaitek ba, bere denbora hortan inbertitu nahiko balure, ba, beti harrera familia bila ibiltzen gehala. Bai. Horre luzapenikia ikendez beti, aprobetsatzen detela aurten igualez, baina bueno, aurten eukidezaketela aukera, Goierri mailan ikusteko zer dan, ba, hori nola pasatzen duten udara gure artean aur sajararroi, eta bueno, urren kurtea behi da igual norbaitek planteatu dezakela. Eta edozen gauza, ba, gurera gerturatu daitezkela ezagutzen bai gure proiektua, baina bueno, baita aurroiek ere.
Bueno, pausoka elkartekoekin aurrera begira jarri gara, pixkate urteari, haber, hor markatuta dauken fetxan bat edo, baina zuekin gertura, ze hilabeteak jada gertu daude, orduan nolako uda espero duzue?
Bueno, emozioz beteta, osea, hori oso argi dauket. Printzipioz ja daztakola gainetik esan dizkiguz eta ekainen 30ren seguronik ja etorriko diala. Jo, bakigu ba dantzan ibiltzen diela, ez? Data hoiek, baina bueno. Ordun ba bai, udara izango da intensoa, nik esaten dutzen bezala, intensoa. Baina bueno, bere gauza honak eukiko ditu, bere momentu zaiek eukiko ditu, baina nik uste uda aberasgarria espero deula, zentzu guztitan. Eta, bueno, uda desberdin bat ere, ez? Hemen bakoitzak bere autua egin dezake eta ba, bakoitzak udara pasatzeko modu bat aurkitu. Bueno, ba, uda beste modu bat udara pasatzeko. Hau Sahararren arten eta aterpetxe baten komunidaden bizit.
Begira. Maria, hori udan, baina uda ere amaitu egiten da. Eta seguruena zue konturatuko zinetela, ba, ziztu bizian pasatzen dela. Hilabete horiek pasa eta gero ondoren zer etorriko da?
Bueno, a ber, horre izaten da gero horretapa bat. Horre planteatu beharko dugu guk ere horbel gizarte ekimeneko kooperatiba bezala, ba, ebaluazio bat inbarko dugu eta esan nola atera da urtengoa, nola ikusten dugu, aurrak ondo ondia, ez nola egon geagun, da, igual planteatu, urrengo urtera begira, eramangarri edo egingarri edan berriro proiektu hau, edo ez dan, ze karo, aurten kontutan hartu barraukeu hor klideako laguntza hori gabe, ba, ez dinezko alitzatekela. Ordon, ba, udara horita gero, ba, sigarko geha behidatzen. Finantziazo bila hasiko geha berriro, lortuko ditugu aliatuk, lankidetza hori sustatuko deu, eta horri zanbarko da erabakitzeko momentua ere. Baina, bueno, esan nahi dut, inoiz ez deula ez dare hau alde bat eutzeko, beste modu baten edo jarraituko deula ontan lanen, baina, bueno, egie da bai izan barko dela erabakitzen momentu bat.
Bueno.
Hoixe. Ikusiko da.
Bai, hoi da. Pausakakoi galdetu diete ere, baina zuentzat ere, elkarlanak eta laguntzak zinbestekoak, orduan.
Bai. Osa, hori zalantzai gabe, azkenen esatizut, kooperatiba txiki bat izanik, ba, holako proiektu bai ateatzen dira, azkenen ez hitzailegia danak, eta ba, gure burutan horri biltzen dira mila gauza bueltaka. Eta karo, egin garri eiteko ere, behar die, holako diru laguntzak, holako aliatuk esan deten bezala, holako proiektu pixkat zorok ematen duenak, aurrea eramaten laguntzen digutenak, ez? Ze, azkenen nik beti esaten dut, pertsonekin lan egiten deunak, edo hezkuntza mundun lan egiten deunak, ez deula produktu bat sortzen. Hortu batzutan oso zaila dela horri, ez dakit, diru bat jartzea edo ordun
bai balorazio bat egitea eta
hori da, hori da. Pertsonekin lan egiten dezunen azkenen beste gauza batzu dia lortzen dienak, ez? Eta hori ulertaraztea batzutan, bueno, ba badauke bere, bueno, bere xarma edo bere traba batzutan, ez? Baina hoixe, osea, hori baloratzea eta horri ere merezi duen espazio hori ematea, ba garrantzitsua da.
Osno Maria, bueno, ba saioaren amaierara iristen ari gara. Gaurkoan Orklidearen ba, proiektu hori baratu zala, bi multzotan diru bat baratu zala, eta zein egokitu zaion ezagutu dugu gaurko saioan, alde batetik ba, pausoka elkartea eta Orbel kooperatiba ere. Eta, bueno, Maria, agurtuko zaitugu, eskerrik asko, gurean berriz ere egoteagatik. Eta agurtu aurretik, saio agurtu aurretik berreskuratuko dugu Aitana, hortxe altzaude.
Bai, kaitxo, amena.
Bueno, Aitana, ba, zuei, azken galdera bat bai luzatu nahiko nukela, hau guztia entzunda, ez? Eta hainbeste elkarrizketak izango zenituela zuek ere, ez? Baina hau guztia entzunda eta jakinda, zer suposatu duzuentzat, hau da kooperatibarentzat, Orklirentzat halako ekimena aurrera ateratzea, ze gogoratuko dugu lehenengo edizioa izan dela eta baloraziorik egiteko aukerarik izan alduzue.
Bueno, ba valorazioa hori eginda, hau da lehenengo edizio honen amaiera izango litzateke ba behin irabazleek komunikatzea. Vale. Eta hori eta gero ba gizarte eraldatzaileko kideok elkartu ginen bilera baten. Eta, bueno, pixka bat eseri eta ikusi genuen urteko lanketa hori ze evoluzio eta ze efektu gizon. Eta, bueno, ba, valorazio oso positiboa izan da. egieda, bueno, ba, lehen esan bezala, intensoa eta luzea izan da, baina gauza hoiek hartu, eta orain egiten ari garen lanketa da, ba, aurreko urteko edizioa hobetu. Aurten espero duguna da, ba, zabalkuntza hori sustatzen, bueno, orain zabalkuntza hori sustatzen nahi gea, eta gure helburuetako bat izango litzateke, ba, honek ere jarraikortasuna eukitzea. Eta kooperatiban ze efektu izan duen, ze suposatu duen? Ba, bueno, ba, lankidetza, elkarlana, eta nolabaike, ba, kolektibon bilatzen genuen arrotasun edo parte hartze hori indartzea. Hori lortu dugula uste dut, nolabaike, ba, bueno, kolektiboa izan delako irabazleak era hautatu dituenak, nengo kriba egin zuena finalisten artean, eta irabazleak hautatu dituenak, eta bueno, jendea etorri zait adibidez neri galdetu zaber aurtengo edizioan izena emateko nola egin behar duen, eta ba, bueno, hori da lortu nahi genuena, eta lortu dugu, beraz, pozik gaude, eta ea aurtengo edizioa ere lehen urteko bezain ona ateratzen zaigun.
Ze ondo, Aitana. Bueno, ba, mila esker, Aitana, zuri ere beste behin gurean egoteagatik. Eta agurtu aurretik, Estibaliz edo Maria edo, bueno, Aitana, zuri zeu ere, ez dakit zerbait gehitu nahi duzuen edo zerbait aztu zaizuen eta aipatu nahi duzuen?
Ez, nire partetik pixkate eskerrak eman, zuei ere, ba, nolak jorklidea ekimena, ba, mundu guztiari aurkezteko aukera emateagatik eta besterik gabe, ba, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Aitana, zuei ere. Esti edo Maria, agurtuko gara orduan, edo zerbait aipatzeko bai. Esti, zerbait aipatzeko bai?
Bueno, eskerrak eman, ez? Bai, Orkliri, ba, bueno, ba, deialdi hau zabaltzagatik, eta baita ere, bueno, ba, gure proiektua aukeratu, eta behaien lankideai gerturatzagatik, eta, bueno, zuei baita ere, ez? Segure irratiai, ba, bueno, proiektu hauei baita ere oihartzuna emateagatik eta zabaltzen laguntzagatik.
Eskerrik asko zuei ere, Esti. Esan bezala kontaktua gordeta, beraz, zeo zer gauza ikusten dugula, deituko izuegu, eh?
Osondo, osondo.
Eta Maria zuri ere, Maria Rodriguez, eskerrik asko.
Bai, bai, esan behar runazan hoixe, ba. Eskerrak Orklidiai eta Orkliko diru laguntza honei, baino baita ere hor atzetik, ez, proiektu honen atzetik, dabiltzan inurri txiki hoiei guztiei, ze askotan ba, ez da ikusten, ez, horren, horrak bakeanen barrun ere zenbat bolondrez daude, ba hori, niri laguntzen, jarraipena ematen, bueno, mila esker, Eliri, Garaz, Maiziko, nire, bueno, laguntzaile txutxuai, eta ba, horratzen dabiltzan mila kapitio nahi, ze behaiei gabe, imposiblea litzatekela. Eta baita ere, ba, ja, laguntza eskaintzea etorri dien guztiei. Zebadia ja, aterpetxean bolondrez bezala lan in nahi duten asko, eta beraien laguntza eskaini duten nahi. Eta, ba, bide batez ere, ireki berriro, askotan esaten dut. Laguntza falta da lagoa indikan, bai ekonomikoki, baino baita pertsonala ere, eta, bueno, ba, eusenei pizte zaiola hor bombilatxo bat esan ez, bueno, ba, guk ontan lagundu dezakegu, izan ekonomikoki edo izan askotan esaten dugun bezala espezietan,
bai.
Ba, gurekin harremanetan jartzeko, hori eta hoxe izango litzeke. Mila ba. Eskar zuen, bai.
Zuei, bai, Maria. Ba, esan bezala, Aitana Kastaño, Orklitikan, Pausoka Elkartetikan, Estibaliz Irureta Goiena, eta Orbeletikan, Maria Rodriguez, mila esker, eta hurrengora arte.
Mosondo, eskerrik asko.
Eskerrik asko.